ASV vēstniecību un bruņotajiem spēkiem mums ir vienošanās par to, ka viņi iegulda Latvijā neatliekamās palīdzības dienesta infrastruktūras objektos finanšu līdzekļus. Un mums katru gadu ir kāds projekts, mēs pagājušo gadu ļoti veiksmīgi un ļoti labi stelpas, esam ieguvuši jaunas stelpas Kurzemes reģionālā centra vadībai visai, kas atrodas Kuldīgā, un šis ir tad otrais objekts, un tad mums tālāk jau ir plāni arī par nākamajiem objektiem arī turpmāk. Tā ka tā nav tāda vienreizē kaut kāda palīdzība, tā ir tiešām ļoti mētiecīga no ASV vēstniecības puses un bruņoto spēku puses šī palīdzība, jo, protams, kad arī jāsaprot, ka neatliekamās palīdzības dienests ir būtiska arī drošības, valsts drošības sastāvdaļa, un tieši tādēļ arī viņi atbalsta šos mūsu projektus.